I disse dage fylder finanskrisen 10 år. Det er 10 år siden krisen brød ud, og det ser vi på med et tilbageblik på en række udsendelser, som vores magasinredaktør Hanne Berntsen har lavet i anledning af finanskrisen. Her skal det handle om Lehman Brothers og alle de andre, der jo var årsagen til, at finanskrisen startede, eller i hvert fald var årsagen til, at vi fik øjnene op for, at den var startet.
Nyhederne fra Wall Street har rystet det amerikanske folks tillid til vores økonomi, sådan sagde Barack Obama i en kampagnetale september 2008. Situationen med Lehman Brothers og andre finansielle institutioner er den seneste i en bølge af kriser, der har skabt enorm usikkerhed om fremtiden for vores finansielle markeder. Da Obama sagde disse ord, var han præsidentkandidat. Som præsident skulle han komme til den ene gang efter den anden at kommentere krisen og de økonomiske problemer, og i en berømt tale på årsdagen for Lehmans kollaps advarede præsidenten.
I want everybody here to hear my words. We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked excess that was at the heart of this crisis, where too many were motivated only by the appetite for quick kills and bloated bonuses. Those on Wall Street cannot resume taking risks without regard for consequences and expect that next time American taxpayers will be there to break their fall.
Hvis vi skal finde de egentlige rødder til finanskrisen, så kommer vi nok til at kigge noget længere tilbage i tiden, men mandag den 15. september 2008, den grimme mandag, Ugly Monday, står som en dato, hvor katastrofen i hvert fald ikke mere kunne skjules. Da den dag netop var begyndt kl. 00:30, indgav investeringsbanken Lehman Brothers sin konkursbegæring. Den amerikanske nationalbank, Federal Reserve, gik straks i gang med at udlåne milliarder af dollars til en underafdeling af den konkursramte bank, nemlig LBI New York, som var Lehmans børsmæglerforretning. Det var penge, der hverken kunne eller skulle redde banken, men stabilisere markedet ved at gøre det muligt at afvikle i tusindvis af handler med andre Wall Street-aktører. At Lehman ikke, som så mange andre, blev reddet af Federal Reserve, skabte både dengang og senere undren og kritik fra mange sider, lige fra Christine Lagarde, på det tidspunkt fransk finansminister, senere direktør for den internationale valutafond, og herhjemme fra Peter Straarup, daværende ordførende direktør for Danske Bank. Både før og efter Lehmans konkurs var ellers mange andre forsikringsselskaber, finansieringsfirmaer og banker blevet reddet af statspenge. Bare inden for den selv samme måned, september 2008, blev for eksempel de to store realkreditselskaber Fannie Mae og Freddie Mac overtaget af staten. Det skete den 7. september. Og den 16., altså dagen efter Lehmans krak, var scenen for den helt store gyser. USA's største forsikringsselskab, AIG, kunne ikke stå på egne ben, men måtte redde sig 85 milliarder dollar fra Federal Reserve. Lehmans CEO, Richard Fuld, undrede sig ved en kongreshøring en lille måneds tid senere, den 6. oktober 2008, også meget over, at Lehmans åbenbart var den eneste, der var nødt til at gå konkurs.
Until the day they put me in the ground, I will wonder.
Ja, hvorfor var der den vaklen, og hvorfor måtte netop Lehman falde? Kunne det have været undgået? Burde det have været undgået? De spørgsmål har jeg stillet til to danske økonomer, der viser sig ikke at være helt enige. Først seniorstrategen, og det er Henrik Drusebjerg.
Ja, jeg tror, at politikerne havde et stort behov for i den periode at vise, at der var en grænse for, hvor dumt man kunne opføre sig, og så samtidig forvente, at staten kom og redde en. Lehman Brothers var langt fra den eneste bank, der var i vanskeligheder. Allerede tidligere på året var staten med til at sikre en redning af den store Bear Stearns Bank i USA. Jeg tror, det var allerede tilbage i marts måned. Så man havde behov for at statuere et eksempel, og når man så lige præcis valgte Lehman Brothers, så gjorde man det, fordi det netop var en investeringsbank og ikke en traditionel bank, som dem vi typisk kender herhjemme med almindelige privatkunder. En investeringsbank har typisk professionelle kunder, og derfor var opfattelsen den, at her kunne man statuere et eksempel uden at ramme almindelige mennesker, og jeg tror, det var derfor, at man præcis valgte Lehman Brothers, og det er jo også et udtryk for, at man slet ikke havde forudset de konsekvenser, det ville have, for det kom jo i den grad til at ramme almindelige mennesker.
Tror du heller ikke, at Paulson havde forudset konsekvenserne?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi han gik jo ud i sin stort anlagte tale, da Lehman krakkede om søndagen, hvor han ude ganske kort tid efter og sige sine berømte ord, no one's too big to fail, altså ingen er for store til, at de kan få lov at falde. Man havde behov for at statuere et eksempel for, hvor dumt man kunne opføre sig. Men de ord måtte han jo trække tilbage ganske få dage efter, da verdens største forsikringsselskab, AIG, meddelte, at på baggrund af Lehman-konkursen, så ville de altså også blive trukket ned i en konkurs, fordi der lå de her mange forsikringer på, at banker ikke kunne gå konkurs, og en af de væsentlige udstedere af de forsikringer, det var netop AIG. Så selvom ingen om mandagen var for store til at falde, så ændrede man opfattelse om torsdagen, for der fandt man ud af, at 80 millioner amerikanere ville stå uden forsikring, hvis AIG faldt. Så reddede man dem, og så reddede man faktisk alt derfra.
Det var jo så det, som mange har været forbavset over og udtrykt kritik af sådan umiddelbart efter. Du mener altså, at der var virkelig en linje i det?
Jeg mener bestemt, der var en linje, men jeg mener også, at det var en kæmpestor fejl at lade Lehman Brothers falde. Det tror jeg fordyrede og forværrede finanskrisen betydeligt. Det havde været markant billigere at løse problemerne, hvis man ikke havde lavet den fald. Men det er jo altid nemt at sige bagefter, og jeg synes også, at der var en pointe i, at man fra politisk side havde behov for at vise, at selvom finanssektoren i mange tilfælde, i særdeleshed i USA, havde båret sig meget, meget uheldigt ad, så er der en grænse for, hvor længe man kan forvente, at skatteyderne skal være med til at finansiere det. Og derfor vil man gerne statuere det eksempel. Men det var en fejl.
Der har været nogen, der har peget på, at krisen bredte sig i og med Lehmans fald. Der bredte den sig så fra USA til resten af verden. Det var det, der egentlig skød krisen ud over landets grænser, blandt andet via Irland. Hvordan skal det forstås, hvis det altså overhovedet er rigtigt?
Det skal forstås sådan, og jeg er jo meget enig i, at det er rigtigt. Det skal forstås sådan, at en stor del af det, der udløste hele det her kollaps, det var, at man havde tegnet ekstremt mange af de her såkaldte credit default swaps. Altså forsikringer på, at eksempelvis Lehman Brothers ikke kunne gå konkurs, men det kunne også være alle mulige andre banker eller alle mulige andre virksomheder. Og det marked havde vokset sig kolossalt stort. Nogle vurderer, at da det var på sit øvre eller sit højeste, der havde det en værdi af 75.000 milliarder dollars. Altså et marked, der var større end hele verdens aktiemarked i dag. Og det var et marked, hvor man handlede med de her forskellige finansielle produkter, som var fuldstændig ureguleret. Det vil sige, at man havde ikke noget som helst indblik i, hvem har hvor meget, hvem har udstedt hvad, hvad er risikoen reelt ved de her produkter. Og da Lehman krakkede, lå der for millioner eller for milliarder af dollars forsikringer på, at det ikke kunne ske. Og når det så sker, så er der jo nogle forsikringsejere, der skal have deres penge. Og det sendte hele den her, kan man sige, dominoeffekt i gang. Fordi lad os nu sige, at jeg havde tegnet en forsikring på, at Lehman Brothers ikke kan gå konkurs. Det sker så. Så henvender jeg mig i mit forsikringsselskab for at få pengene udbetalt for min forsikring. Men så må mit forsikringsselskab meddele, at de har udstedt så mange forsikringer af den her type. Og der står nu så mange, der gerne vil have deres penge, fordi det er indtruffet, at de kan ikke udbetale forsikringer. Så går de også konkurs. Så har der været nogen, der har haft en forsikring på, at det forsikringsselskab ikke kunne gå konkurs, osv. osv. Og så ruller lavinen. Det var det, Lehman afdækkede og satte i gang.
Og det lyder jo som et gevaldigt usundt system, og det er der jo også rigtig mange, der har peget på og sagt, nu må vi have noget regulering. Mere regulering i hvert fald.
Det var et helt enormt usundt system, og det var fuldstændig ureguleret, og man kan ikke tillade, at så store markeder forbliver ureguleret. Det var finanskrisen et helt tydeligt bevis på, fordi det, man ikke var i stand til, det var at gennemskue, hvor stor risikoen var ved de forskellige produkter, ved de forskellige banker og ved de forskellige forsikringsselskaber, og det kan vi selvfølgelig ikke leve med i fremtiden. Derfor er der også, i hvert fald i Europa, foretaget en hel del ting, sådan at situationen er markant anderledes i dag i forhold til før 2008.
Men den type af forsikringer, eller i hvert fald noget ganske beslægtet, eksisterer jo stadigvæk.
Det fungerer i den grad i dag, og der er som udgangspunkt ikke noget forkert i den type af forsikringer. Det kan jo være sundt nok, hvis man for eksempel er en pensionskasse og skal passe på en hel masse mennesker, der har sparet op til deres alderdoms lange, efterhånden meget lange alderdomstilværelse, så kan de fungere ganske glimrende som en forsikring i perioder, hvor der er risiko om forskellige selskaber eller forskellige lande. Men når de bliver misbrugt og bliver brugt til at spekulere og bliver brugt til at sikre bankerne yderligere muligheder for at låne penge ud, fordi de kunne pakke deres lån sammen i sådanne produkter og fjerne dem fra sig selv, jamen så giver det ikke længere nogen mening, men som et helt almindeligt finansielt instrument er det ganske udmærket.
Under kongreshøringen, den fandt sted mindre end en måned efter konkursen, den 6. oktober, sagde Richard Full helt klart meget påvirket over situationen.
None of us ever gets the opportunity to turn back the clock. But with the benefit of hindsight, would I have done things differently? Yes, I would have.
Og ja, bagklodskabens lys kan gøre mange ting klare. Og måske man skulle tage med faste hænder i krisen og se, hvad man kan få ud af den. Man skal ikke lade en god krise gå til spilde, sådan er det blevet formuleret. Et citat, jeg forelagde fra Jesper Berg, senior vice president i Nykredit. I det, jeg spurgte ham, om han mente, vi har lært noget af krisen.
Ja, det tror jeg, vi har. Jeg tror, at det citat kan jo have mange vinkler. Den ene vinkel, det er en vinkel på, at man jo selvfølgelig skal lære. Man skal gøre nogle ting, så man sørger for, at man ikke kommer i den situation igen. Og der er der en fantastisk mange initiativer i gang med henblik på at styrke den finansielle sektor. Den anden ting, som også er vigtig i den her sammenhæng, det er, at der er rigtig mange tiltag i landene, fordi man nu er så langt ude, så man kan gennemføre for at komme tilbage, som man ellers ikke ville have kunne gennemføre. Hvis vi kigger på nogle af de strukturelle reformer, der sker i en række af periferilandene i ømmeområdet, altså fra Grækenland over Irland til Spanien og Portugal, Italien for den sags skyld også, så er det strukturelle reformer, som man formentlig ikke kunne have gennemført, hvis alt var godt. Hvis vi sådan skal drage en parallel til det, så tilbage til Danmark i 82, hvor den danske økonomi blev lagt voldsomt om, var jo kun muligt, fordi vi alle sammen havde den her fornemmelse, at vi stod og kiggede ud over afgrunden. Så det kan man håbe på, at på en 5-10 års sigt, at mange af de reformer her, hvis vi ikke er blevet brændt af ilden forinden og gået ned på hvor hårdt det er, at jamen, så giver det nogle resultater for europæisk økonomi, som man kan leve af på lidt længere sigt.
Det er jo en teori, det der med, at det er nødvendigt med en brændende platform for at få en virkelig gennemgribende innovation. Ja. Og det er altså en teori, som du er tilhænger af, kan jeg forstå.
Jamen, jeg tror meget stærkt på den der teori. Jeg synes, vi har set den mange gange. Udover Danmark så vi det også i England i slutningen af 70'erne, hvor minearbejderne var ved at lukke landet, og Thatcher kom til og tog nogle drastiske tiltag. Vi så det i Irland i 88, hvor at Economist havde en berømt forside, hvor der stod, at sidste mand, der emigrerede fra Irland, skulle huske at slukke for lyset. Vi så det i Sverige i starten af 90'erne, hvor man omlagde en traditionel skandinavisk velfærdsstat til en markedsøkonomi. Vi har også set det i Tyskland i starten af årtusindet, slutningen af 90'erne, hvor at den her integration af Østtyskland, som var meget, meget hård, at der fik man virkelig skabt nogle reformer, som var med til at få Tyskland til at banke derud af i dag.
Dengang tilbage i efteråret 2008, da Lehman Brothers gik ned, der er der nogen, og jeg tror også, at det blandt andet var dig, der betragtede det lidt som, fordi det undrede mange, det undrede næsten alle, hvorfor det fik lov at ske, at det var altså en del af den brændende platform.
Ja, altså jeg tror, altså der er mange, der har sagt, hvis vi bare havde undgået Lehman. Jeg er ikke overbevist om, at det nødvendigvis havde været et bedre scenarie, fordi det, at Lehman faldt, og det, at de finansielle markeder gik i koma, og alle kunne se, at verdensøkonomien var ved at køre ud over kanten, det indebar, at man kunne gøre nogle ting, som ellers ikke havde været politisk muligt. Man skal huske på, at den amerikanske regering havde ganske vanskeligt ved at drive en masse af deres tiltag igennem, og det var først, da kongressen så, hvor langt vi var ud over kanten, at det lykkedes for den amerikanske regering at gøre de her ting. Og umiddelbart efter Lehman, så var der jo den her store amerikanske forsikringsgigant, der hed AIG, som havde mange flere kontrakter udstående med finansielle virksomheder herunder i Danmark. Og hvis den var faldet, så ville vi have betragtet Lehmans fald som skovtur.
Og det der med forsikringsselskaberne, der enten i nogle tilfælde blev revet med i faldet, og i andre tilfælde altså overlevet, det var jo sådan nogle eftervirkninger, nogle dønninger, som man måske slet ikke rigtig havde overblik over, før der var gået lang tid, fordi man altså kunne se europæiske forsikringsselskaber komme i vanskeligheder på grund af krisen i USA flere år senere faktisk.
Ja, men og i særdeleshed altså, var der ikke rigtig nogen, der havde drømt om, at AIG var en nøglespiller i det finansielle system, men AIG havde jo skrevet forsikringer her i landet til Danske Bank og i andre lande, også til en række banker, og i USA var alle de store investeringsbanker bundet sammen med AIG. Så hvis AIG var faldet, så var det gået rigtig galt.
Nu faldt AIG ganske vist ikke, men det var efter Lehmans fallit, at pengemarkederne helt frøs til. Bankerne turde simpelthen ikke længere låne ud til hinanden, da ingen havde overblik over, hvilke banker der stod til at lide tab som følge af det finansielle kaos. Centralbanker og regeringer måtte derfor gennemføre drastiske indgreb for at undgå et fuldstændigt sammenbrud af tilliden til det finansielle system. Sådan lød det fra professor i økonomi ved Københavns Universitet, Peter Birk Sørensen, i en forelæsning om finanskrisen, som han afsluttede med ordene: "Vi kunne sandt for dyden godt have undværet krisen, men når den nu kom, er det rart at vide, at der arbejdes på at uddrage, hvad vi kan lære af den." I dette kapitel om finanskrisen talte jeg først med seniorstrateg i Nordea Henrik Drusbjerg, og her til sidst med Jesper Berg, senior vice president i Nykredit. Programmet er produceret med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisningstips og Lottomidler. Mit navn er Hanne Berntsen.
Og her var det Radio Opdages magasinredaktør Hanne Berntsen, der havde set på finanskrisen. Magasinet var en genudsendelse i anledning af, at det i disse dage er 10 år siden, at finanskrisen for alvor brød ud. Og du kan høre et par afsnit mere i serien, som egentlig er på 12 afsnit i de kommende dage. Vi kigger tilbage på finanskrisen, som altså fylder 10 i disse dage.